Birkihlíð við Birkihlíð Kópavogi að kvöldi 7. júli 1967. Jóhann Schröder, garðyrkjumaður, heldur áfram frásögnum sínum. Hann keypti jörði á uppsprengdu verði, já.
Já, það var nema svona, ég skal segja þér, í Danmörk á fyrri heimstyrjöldin. Verðlagi fór upp á öllu valdi. Þýskaland vannhagar allt sem hétt matvörur og exportan þanga var gífurlegur. Jörfilega skreið upp á öllu valdi. Þá myndist þetta svo kallega gulasbaróna sem sögnir í dósum alls konar drasli og kál og allan anskotan, rófur. Og seldi suður eftir og verðlagi var svoleiðis gífurlega. Og þegar faðaninn kefti þessa jör sem hann kefti, að þá gerir ráfyrir að vera svona fjóru sinnum hærri verð heldur normalt gat hugsa sér, gat staðist. Og ekki nóg með það, heldur þurfti að kollvarpa allt sem hétt landbúnaði hjá okkur á gamla mælakvarðan, uxarækt, kornrækt, og við tökum að taka upp rækt á svínum. En svo bara þegar Þýskaland lá í sárum og sérstaklega þegar Breta skelltir á hafbannið, algjörlegt bann á matvæli innflutning til Þýskalands 1919, að þá hrindi náttúrulega jörðirnir og það gat enginn staðist þetta. Og þá eru sérstaklega suður jótina hart úti. Peningin okkar í mörkum var fært tannig öfri í dönskum krónum að við fengjum 5.000 mörk öfri í pari. Sem sagt, 5.000 mörk gátum við fært öfri með normal gengi. En restum bara fyrir slík. Svo allt þetta skröm og vitleysi sem var í Danmark það leiti, það var ekki svo smá kvipstæða til eða svo smá tótt til að það var ekki stofnað suðurjósk félag. Og það var leit allt út eins og þetta væri, ég veit ekki hvað í hugum mannar og opinbera ræðahöldum og svoleiðis. Að nú varum við komna heim til Danmark og allt því líkt. En raunveruleikin var bara allt annað. Við suðurjótum, við taldum okkur bara bókstaflega svo svikin að komast undir Danmark, undir þessum kringumstæðum eins og var. Því raunverulega var ekkert gert fyrir okkur. Fyrir okkur skapaðan hlut, nema að setja okkur á hausinn.
Og fórst þú svo til Íslands upp úr þessu?
Svo upp úr þessu hérna. Sótti ég ég var tekin út fyrir danska herinn 1922. En elsti bróður minn féll í heimstyrjöldinni í Frakklandi 1918, bara nokkrum dögum áður en styrjöldin lauk. Og ég hafði nú reyndar ekki nein áhuga fyrir að fara í herinn. Og sóttum leyfi til að fara til Kanada, nánar tiltekið British Columbia. Og mér var meinar það, vegna þess að ég átti að fara í herinn. En svo var það gamall og góða kennara mín, hann fór til Íslands í skiptum fyrir kennarar 1922. Og komið þar annars á Raukjum. Og hitti Bjarni, hitti Áskilsson. Og Bjarni vant eða mann, svona, hann var þá byrjuð með eitthvað smávegis grænmetisrækt og svo leiðis. Og vant eða mann. Og þegar ég fæ neytum brott fralegu til Kanada, þá sagði Jensen við mig að nú skrifa ég til Íslands og svo segi ég að þú fær þanga. velti þetta nú fyrir mér og ég tók að hafa nú alltaf teka ráð hans svoleiðis að hann var ekki meira, ekki bara kennir, hann var svoleiðis maður, hann var vinur minn í allir staðu, ég vissi hann vildi mig allt vel. Og það var nú úr að ég fór hérna til Íslands, til Björn Áskjesson. Og var þar svo að tanga til 1929. Nú veturinn, það var byggt smá gróðahús þarna 1923. En veturinn 26 til 7 þá fór ég aftur til Danmark. Og var þá á nokkru stóru gróðastöðu þarna í Glamsbjörg, hjá Mósi í Glamsbjörg. Og lét byggja þarna tvö gróðahús sem ég svo kom með upp eftir á vorin 27 og byggði á Laukjum. Og þannig að við gerst hann og að ég satt hér kjur og ekkert sé eftir því.